성천의 멍게 기내래서 독달에
Əziz dinləyicilər, xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın möhtəşəm və pak hərəmi Qum şəhərində olub, Əhl-i Beyt vurğunlarının son ümid yeridir. İslam dünyasının ən böyük dini elmlər ocağı olan Qum şəhərinin dini elmlər mərkəzi xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın hərəminin kənarında yerləşir. Doğrudur, xanımın pak hərəmi rəhmət və bərəkət ocağı olmuşdur. Allah hamınıza xanımın hərəminin ziyarətini qismət eləsin, inşaAllah. Mömin bacı qardaşlarımız, Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyha çox təqvalı, inamlı və fəzilətli xanım olub. Məsum imamlarımız bu xanımın haqqında xeyli dəyərli və maraqlı rəvayətlər söyləyiblər. 10-cu məsum imamımız İmam Hadi Əleyhisselam buyurur, Xanım Fatimi Məsumə, Qiyamət günü çoxlarına şəfaat edəcəkdir. Əziz dinləyicilər, Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyhanın yüksək mənəvi və əxlaqi fəzilətlərindən başqa, o xanımın elmi məqamı da xüsusilə qeyd edilir. O Həzrət ilahi hikmət və elmlərlə tanış olub, xüsusi elmi məqama yələnmişdir. Həzrəti Fatimi Məsumə Səlamullah Əleyha, Həzrəti Zeynəb Səlamullah Əleyha kimi bilgin və alimə xanım olmuşdur ki, ondan müxtəlif rəvayətlər də nəql olubdur. Bu rəvayətlər həm şiə, həm də sünni məzhəblərin kitablarında verilibdir. Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyha həmin dəyərli rəvayətləri neçə vasitə ilə Həzrəti Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhadan nəql edibdir. Möminlər, xanım Məsumə Səlamullah Əleyha, Həzrət Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhadan belə bir dəyərli rəvayəti nəql edir ki, hər kim Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin eşqi ilə dünyasını dəyişərsə, şəhid kimi dünyasını dəyişmişdir. Mömin bacı qardaşlarımız, Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyha buyurub, yoxsa Qədir günü Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin buyurduğu sözleri unudubsunuz mu? İslam'ın aziz peygamberi buyurur, mən hər kimin mövlasıyamsa, Ali de onun mövlasıdır. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, bir daha Hazreti Fatime Məsumə sallallahu aleyhanın vəfatının il dönümü günü münasibətilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verir və təsliyyət ərz edirik. Bununla da növbəti Mişkat verilişi üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanıdır.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Sepahın baş komandanı deyir, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar artıq düşmənin gündəliyində yoxdur. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, ABŞ gizli şəkildə Əfqanistanın hüquq qurumlarını məhv etməyə çalışır. Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Naziri deyir, ATƏT Minsk qrupunun artıq faydalı olmadığını deməzdim. Saudiya rejiminin koalisiyası Yəməndə Maribdən avadanlıqları çıxarır. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İrana qarşı hərbi əməliyyatlar artıq düşmənin gündəliyində yoxdur. Mehr xəbər agentliyi məlumat verir ki, bunu İranın İnqilab Keşçiləri Korpusu Sepahın başkomandanı Hüseyn Səlamı bildirib. Bəsic günü münasibəti ilə çıxış edən Səlamının sözlərinə görə, İran düşmənlərinin İslami quruluşu zədələmək planı artıq zədələnib. Səlamı deyib, düşmən İslam Cumhuriyyəti quruluşuna zərb endirmək üçün dini, mədəni və səhiyyə sistemini zədələmək yolunu seçdi, ancaq biz axıradək müqavimət göstərəcəyik. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, ABŞ Əfqanistandan məsuliyyətsiz şəkildə çıxmaq və bu ölkənin hüquq qurumlarını məhv etmək üçün gizli səy göstərir. İranın məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə ABŞ-ın Əfqanistandan çıxarkən bu ölkəni yenidən müharibə və qan tökülməsinə sürükləmək üçünsə göstərdiyini bəyan edərək əlavə edib, ABŞ Əfqanistana təcavüz etmiş bir ölkə olaraq beynəlxalq hüquq normalarına riayət etmək və bölgədən çıxarkən Əfqanistanın gələcəyinə yanmış bir torpaq təhvil verməmək üçün məsuliyyət daşıyır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi hazırda Ağ Evdəki rejimin gizli sövdələşmələrlə Əfqanistanın gələcəyini məhv etmək üçün əlindən gələn etdiyini bildirərək deyib, İran İslam Respublikası Əfqanistanın mövcud quruluşları, azlıqların və dinlərin hüquqları və bu ölkə xalqının çətinliklə qazandıqlarının qorunması istiqamətində səy göstərir. Xətibzadə bütün Əfqan tərəflərinin və bütün qrupların bir-birləri ilə tamamilə Əfqanlar arası bir proses çərçivəsində danışıqlar aparmağı bacarmalı olduqlarını vurğulayıb deyib, İran İslam Respublikası Əfqanların arasında diyaloqun nəticə verməsi, davamlı sülhün bərqərar olunması üçün hər cür səy göstərəcəkdir. ATƏT-in Minsk qrupunun artıq faydalı olmadığını deməzdim. Fikrimizcə effektiv olmayan məsələ tarazlı kimi nəzərdə tutulan bir yanaşma adı altında Ermənistana və Azərbaycana eyni mesajlar verməkdir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Fransanın Le Point jurnalına müsahibəsində deyib. Təcavüzkar ilə təcavüz qurbanı arasında işğalçı dövləti ilə əraziləri işğal edilmiş ölkə arasında qaçqın və onu öz evindən qovan işğalçı arasında tarazlıq saxlamaq mümkün olmayan bir məsələdir. Beynəlxalq vasitəçilərin münaqişəyə diplomatik həll yolu tapmaq səylərinə hörmətlə yanaşırıq. Ancaq təcrübə onu göstərməkdədir ki, Azərbaycan Respublikası işğal olunmuş ərazilərini silahlı qüvvələrini çıxarmaq üçün Ermənistana təzyiq olmadığı təqdirdə bu ölkə beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini yerinə yetirməyə hazır olmayacaqdır, deyə nazir bildirib. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kəsilən əməliyyatlar nəticəsində Moskvada terror aktlarının qarşısı alınıb. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası yazıb. Məlumata görə Moskvada və qonşu vilayətlərdə IŞİD terror təşkilatının üzvlərinə qarşı xüsusi əməliyyatlar keçirilib. Əməliyyat nəticəsində bir neçə nəfər saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərin evindən, müxtəlif mənzillərdən partlayıcı maddələr, sənədlər, təbliğat materialları ələ keçirilib. Həmin şəxslərin Moskvada və ətraf bölgələrdə terror aktları keçirməyi planlaşdırdığı bildirilib. Avropa İttifaqı makromaliyyə yardımı çərçivəsində Gürcüstana 100 milyon avro məbləğində vəsait ayırıb. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, məbləğin 95 milyon avrosu güzəşli kredit, 5 milyon avrosu isə qrantıdır. Yardımın böyük hissəsi 75 milyon avro olmaqla Gürcüstan hökumətinin COVID-19 pandemiya ilə mübarizə proqramlarına yönəldiləcək. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yəmənin Marib bölgəsindəki hərbi əməliyyat və təhlükəsizlik proseslərinin inkişafı Saudiya rejiminin koalisiyasının vilayətdə Yəmən ordusu və İnqilabı Xalq Komitələri, yəni Ənsarullah qüvvələrinə təslim olmağa hazırlaşdığını göstərir. Fars News xəbər verir ki, Yəmənin neft və qaz ehtiyatları ilə zəngin olan və istefa verərək qaçmış Yəmənin eks-prezidenti Mənsur Hadi rejiminin piyadaları olan Əl-İslah Partiyasının ən vacib mərkəzi sayılan Marib vilayətindəki döyüş vəziyyəti ilə bağlı son proseslər toqquşmaların artdığını göstərir. Bu da vilayətin bəzi qərb cəbhələrində Yəmən ordusu və xalq komitələrinin davamlı irəliləməsindən xəbər verir. Bu vaxtda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Tahminen bir haftadır ki Yemen ordusu Mağrib'in Saudiye rejiminin koalisyasının müttefiklerinden azad olunması uğrunda giden dövüşlerde muhtelif cephelerde ilerleyir. Şehrin azad olunmasına bir adım kalır ve tecavüzkarların sıralarında derin sarsılma ve parçalanmalar hüküm sürür. Bəzi məlumatlara görə ağır hərbi texnikanın daşınması üçün Saudiya rejimi yük maşınlarından ibarət yeni çarvanı Mağrib vilayətinin xaricindən hərbi texnika və silah daşımaq üçün neft iyalətindəki ən əhəmiyyətli Saudiya rejimi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hərbi bazalarından sayılan tədvin düşərgəsinə girib. Ordu qüvvələrinin və Ənsarullahın irəliləməsi ilə Saudiya rejiminin koalisiyası bir neçə gündür ki, hərbi texnikalarını Mağribdən Əl-Vadiya sərhəd bölgəsinə köçürdükləri deyilir. Xain Hadi rejiminin qüvvələrindəki Əs-Saqul briqadasının komandiri briqada generalı Əhməd Əl-Şərabi, Əmrindəki qüvvələrin Mağrib iyalətinin qərb hissəsindəki Əl-Müxəddirə cəbhəsində yeni sahəyə doğru irəlilədiyini və cəbhədə bir neçə hərbi bazanı ələ keçirməyi bacardığını iddia edib. Xain Hadi rejiminin qüvvələr sıralarındakı parçalanmalar cənub və qərb cəbhələrində qarşı durmaların artmasına görə 24 noyabrda Yəmənin şimal-şərqindəki son bazası olan Mağrib şəhərində fövqüladə vəziyyət elan edilib. Mağrib şəhərindəki yerli mənbələr şəhərdə görünməmiş hərbi qüvvələrin mövcud olduğunu və damlarda nəzarət nöqtələri həmçinin senapirlər yerləşdirildiyini göstərən şəkillər paylaşır. Mağrib şəhərinin hərbi polisi Məhəmməd Əl-Miqdaşinin əmri ilə Müdafiə Naziri Hadi rejiminin hərbi və təhlükəsizlik çarvanının şəhərdə hərəkətini qadağan edib. Vətəndaşlardan da evlərində qalmaları istənilib. Məlumatlı qəbilə mənbələri Hadi rejiminin Mağrib şəhərində elan edilmiş fövqüladə vəziyyəti bu ilin sonuna qədər uzatmaq niyyətində olduğunu söyləyib. Mağrib sakinləri isə Ənsarullahı divar yazıları ilə salamlamağa hazırlaşır. Sakinlər bəzi küçələrin divarlarına Ənsarullah hərəkatına həsr olunmuş şüarlar yazıblar.
Cümə axşamı günün noyabrın 26-cı Rəbiüs Sanayın 10-unda Sərçay Şərvaxlı saat 6:13 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 7:38 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:28 dəqiqədə günorta və saat 17:32 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi çərşənbə günü 5 Azər 25 noyabrda yayımlanmış Bəsicin təşkilinin il dönümü münasibəti ilə müraciətdə Bəsici İran xalqının böyük sərvəti Allah Taalanın vergisi olan ehtiyat kimi tövsif etdilər. Bu vaxtda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Bəsici Müstəzəfən qurumu 1979-da həssas bir dönəmdə İran İslam Respublikasının banisi İmam Xümeyni Rizvanullah Taala əleyhin göstərişi ilə təşkil olundu. Bu baxımdan Bəsic İmam Xümeyninin böyük və parlaq yadigarı və İran xalqının gücü və qüdrətinin simvoludur. İnqilab rəhbərinin müraciətində də deyildiyi kimi bu xalqın düşmənləri indi və hər zaman onu məhv etmək yaxud təsirsizləşdirməyi düşünüblər. Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamenei həmin müraciətində iman, əzmkarlıq, məsuliyyət hiss etmək və özünə güvəni bu qabiliyyətlər və düyünləri açmanın əsas təməlləri kimi bildirməklə buyurdular. Bunların özü ilahi nemətlərdirlər ki, şükr etməklə, hər zaman onlara göz olmaqla, onları qorumaq və artırmaq lazımdır. Bəsic toplumun öz içərisindən qaynaqlandı və cihatə hərəkətə inanaraq, ölkənin taliyi ilə bağlı məsuliyyət daşıyaraq sadəcə müqəddəs müdafiə və İranın təhlükəsini qorumaq səhnəsində deyil, bəlkə quruculuq, elm və bilik meydanında da iri addımlar atmağa müvəffəq olmuşdur. Həmin iftiharlar inqilabın böyük rəhbərinin müraciətində də vurğu edilmişdir. İnqilab rəhbəri bu cihadi hərəkətin əhəmiyyəti ilə bağlı xatırladıblar, ölkəni və onun müstəqilliyini, sabitliyini müdafiədə, ölkədə geniş miqyasda həyata əhəmiyyət daşıyan xidmətləri göstərməkdə, öncül elmi fəaliyyətlər yeni texnologiyalar səhnəsində, mənəvi atmosfer yaratmaq və dəyərlərə sədaqətli qalmaqda hər bir yerdə bəsicin adı çəkilir və bəsicin iştirakı cilvələnir. Ayrı-ayrı səhnələrdə bəsic təfəkkürünün inkişafının ən mühüm dəlillərindən biri bəsicin həmin rol if etmək təsir buraxma qabiliyyəti olmuşdur. Bu qabiliyyət göstərdi ki, bu xalq orqanı düşmənin hilələri qarşısında İranın iqtidarının ən güclü, möhkəm, qüdrət əsaslarından ola bilər. Xüsusilə inqilabın ilk günlərində və inqilabın hər yandan təhdid və təhlükə ilə üz-üzə qaldığı günlərdə bəsic bir intizamlı mütəşəkkil qurum çərçivəsində olduqca böyük təhlükəli məsuliyyət və missiyanı qəbul etməklə düşmənlərin müqabilində yenilməzliyini sübut etdi. Bu müvəffəq ülgü və örnək başqa ölkələrdə də inqilabçı hərəkatların diqqətini çəkdi. Livanın Hizbullah hərəkatı, Fələstin İslam cihadı hərəkatı, Suriya və Yəməndə təkvirçi terrorizm və təcavüzkarların qarşısında mübariz aparan digər müqavimət qüvvələrinin hərəkətləri İslam dünyası səviyyəsində bəsic strategiyasının dərinliyini göstərən nümunələrdir. Əslində, bəsic əzmkarlıq və qərara sövkənən məqsədə uyğun təfəkkürün məhsuludur. Bəsic mütərəqqi inkişaf etməkdə olan bir təfəkkür və İran-İslam Respublikasının iqtidarının həqiqi təzahürüdür və düşmənlərin bu qurum əleyhinə fəaliyyətləri isə həmin iqtidarın real olduğuna, aktuallıq təşkil etdiyinə dəlalət edir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مذاکره در عرف سیاسی به معنای نشستن و حرف زدن و عقل پرسی کردن که نیست. مذاکره یعنی داد و ستد. یعنی بشینید دو طرف میز شما یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. این معنای مذاکره سیاسی اینه.
بین الخلق سیاسی پراکتیکاده مذاکره دیگنده اتروب صحبت اتمک حال احوال تطمق باشا دشمولر مذاکره alışveriş demektir. یعنی iki karşı taraf masa arkasına keçip oturur bir şey verip başka bir şeyi alır. Siyasi müzakirenin manası budur.
Amerikalılar vakti ki ba yek tarafi mihan müzakere konan ehdaf asli kudushun ro qablan mushakhas mikonan bari
Amerikalılar ise özlerinin siyasi maliye ve tebliğat gücüne hatten artık arkalandıklarına göre kiminlese danışıklar aparmak isteyende önce öz esas hedeflerini özleri için müeyyenleştirirler. Həmin hədəflərdən bəzilərini dilə gətirib deyir, bəzilərini isə açıb ağartmırlar. İş əsnasında daim dəbbəliyir, əlavə şərait artırır, çənə vururlar, amma əsas hədəflərinin nə olduğu özləri üçün dəqiqdir. Bu bir.
Dovum, این از این اهداف اصلی یک قدم عقب نمیچینه. یک قدم عقب نمیشه.
İkincisi, hemen esas hedeften bir adım da geri çekilmirler. Düzdür, bazen ortaya bazı ehemmiyetsiz, değeri olmayan hedefler de getirip onlardan vazgeçirler ki zahiren bu bir növ güzeşt geri çekilmek kimi görünsün. Ama öz esas maksat ve hedeflerinden asla geri dönmür, karşı tarafa katiyen imtiyaz vermirler.
Sevvum. از طرف مقابل مذاکره امتیاز نقد میخوان.
Üçüncüsü, danışıqlarda iştirak edən qarşı tərəfdən nağd imtiyazlar istəyir, vəd qəbul etmir, əmin deyilik deyib nağd imtiyaz tələb edirlər. Birgə kompleks tədbirlər planında biz də bunun şahidi olduq. Təcrübə göstərir ki, başqa yerlərdə də eyni ilə bu cür davranırlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bununla da Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Sabah Rabiosan ayının 10-cu günü xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfat gününün il dönümüdür. Bu münasibətə görə sizlərə təsdiyyət deyirik və sizi mütəal pərvərdigarımıza amanat tapşırırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında.
به سراسر دنیای اسلام از شرق و غرب منتقل کند.
انسان‌های بزرگ همانگونه که در زمان حیات مایه فیض و برکت برای دیگرانند، پس از رحلت خود نیز این گونه اند، تا آنجا که گاهی این فضل و برکت حتی قرنها نیز از کوهسار مزارشان به سوی سرزمین دل مردم سرازیر می شود. به تعبیر اقبال لاهوری، ای بسا عارف که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد، رخت ناز از نیستی بیرون کشید، چون گل از خاک مزار خود دمید. هنگامی که حضرت معصومه سلام الله علیها شهر مدینه را به قصد دیدار برادر در خراسان ترک کرد و به شهر صابه رسید، حضرت معصومه سلام الله علیها بیمار شد. وقتی خبر ورود آن بانوی والا به آل سعد رسید، همگی به اتفاق به استقبال رفتند تا ایشان را به قم دعوت کنند. در میان آنها موسی بن خزرج به کاروان حضرت معصومه رسید و زمام شطر آن حضرت را گرفت و به طرف قم آورد. روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری، کجاوه حضرت در میان شور و هیجان مردم قم به این سرزمین وارد شد. موسی بن خزرج آن حضرت را در منزل خود جای داد و با کمال افتخار از آن بانو پذیرایی کرد. البته ایشان تنها 17 روز در قید حیات